halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 1325 mitirban iyo waliba heerarka FM-yada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socon kartaan bogga internetka ee somalivoa.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa runnimo sabti ah bisha November waa 24 sanadka 2012-ka. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Imaan iyo anigoo ah Maxamed Cali Xasan.
qalabka sida ma aha dadka kuwa dadka dhibaatada ku haya, waa shakhsiyaad oo gaar ah oo mararka qaarkood ay intay uniformka ciidamada ay suuqa ka iibsadaan ay dadka ku dhibaateeyaan si ay maaragtay sumcadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ay u dhaawacaan.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda cusub ee Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi oo ka hadlaya dhac iyo boob iyo kufsi la sheegay in ciidamada dowladda ay ka geystaan goobaha Al-Shabaab laga xoreeyo.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimana dhegeystayaal waxaa ka mid ah
wararkii ugu dambeeyay ee dalka Masar,
xaaladda bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo,
xubintii sicirka iyo suuqa, ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. dalka Masar ayaa waxaa lagu soo warramayaa in weerar ay ka dhaceen dhowr magaalo oo dalkaasi ka tirsan, iyadoo lagu weeraray xafiisada xisbiga talada haya ee Ikhwaanul Muslimiin. dadka weerarkaasi geystay oo dowladda kasoo horjeeda ayaa ka cabanaya dekreto kasoo baxday madaxweynaha waddankaasi Maxamed Mursi. rabshadahan ayaa yimid maalin uun kadib markii uu madaxweynaha Masar Maxamed Mursi uu sharciga ishoos keenay isagoo sheegay in aan go-aankiisa aysan dib u celin karin maxkamadda iyo mas-uuliyiinta kale ee waddankaasiba. hadalkan ayaa waxa uu madaxweyne Mursi uu ka sheegay madaxtooyada isagoo la hadlaya taageerayaashiisa jimcihii shalay. wuxuuna Mursi ku sheegay inuu doonayo in Masar ay horay u sii socoto oo ay sii horumarto iyadoo beegsanaysa ammaan iyo deganaanshiyo, taana ay tahay mid lagu gaari karo awood mid ah. kumanaan taageerayaasha mucaaradka uu ku jiro hogaamiyaha qunyar socodka ah Maxamed Albaraadici oo horeyna u ahaa madaxii hay-adda atomikada adduunka ayaa isugu soo baxay fagaaraha Taxriir shalay iyagoo diidan go-aanka madaxweyne Mursi.
rasaas ay rideen ciidamada Israa'iil ayaa ku dishay xadka Qaza qof Falastiini ah, taasoo noqonaysa dhimashadii ugu horreysay ee gobolka laga soo wariyo tan iyo markii xabad joojin la dhex dhigay Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ay soo afjartay 8 maalmood oo duqeymo dhimasho dhaliya ay ka dhexmarayeen labada dhinac. saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in Anwar Qadee la toogtay markii uu ku dhawaaday xadka koonfurta Qaza iyo Israa'iil jimcihii shalay. dhowr kale oo Falastiiniyiina oo ku soo dhawaaday xadka kala qaybiya labada dhinac ayaa la dhaawacay. saraakiisha Israa'iil ayaa sheegtay in rasaas digniina ay hawada u rideen markii qiyaastii 300 oo Falastiiniyiina ay ku soo dhawaadeen diilinta dhinaca koonfureed ee xadka Qaza iyo Israa'iil.
dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha Siriya ayaa sheegaya in rabshaduhu ay sii xoogeysanayaan waddankaasi, kuwaasoo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo mucaaradka oo ku hardamaya gacan ku haynta koonfurta caasimada Damascus. weeraradan ayaa dhacaya kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka Iran Cali Larijani uu kulan la yeeshay madaxweynaha Siriya Bashar al Asad shalay. sidoo kalena waxa uu Larijani la kulmay dhiggiisa waddankaasi Jihaad Laham. warbaahinta Siriya ayaa soo xigatay inuu Larijani ku eedeeyay waddamada dariska ah in ay sii hurinayaan dhibaatada ka taagan waddankaasi Siriya. dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanahana waxa ay sheegeen in ka badan 40,000 oo qof lagu dilay rabshadaha waddankaasi ka socda tan iyo markii ay bilowdeen kacdoonka lagaga soo horjeeda madaxweyne Bashar al Asad bishii March ee sanadkii hore. dadka haasiya xuquuqda aadanaha la socda ayaa sidoo kale waxay VOA-da u sheegeen in dhimashadaasi ay ku jiraan 28,000 oo markaasi ah dad rayida iyo dagaalyahanada mucaaradka. sidoo kale waxaa ka mid a 10,000 oo ay sheegeen inay yihiin ciidamada Siriya iyo ku dhowaad 1,400 oo ah ciidamada kasoo goostay dowladda iyo ilaa iyo 600 oo qof oo aan markaasi la helin cidda ay yihiin.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyey uu weerar ku qaaday xafiisyo ay dowladda leedahay oo ku yaala bariga dalkaasi. weerarkaas oo ay ku dhinteen 2 qof, 7 kalena ay ku dhaawacmeen oo ay ku jireen dhowr ka mid a ciidamada NATO. مسؤولين أفغانستان أي شيء إن وركاسي وكذا عي أرورتي جمعها مجال هذا اللي راهذو ميدان شار وحرون وقبل كرب شذها بدن وردك مسؤولين توحين تاسكو درين انقرح وكذا عي ميل كدو دسمها وكذا جيني هاي قبل كاسي قدوم يها قبل كهل كاسو أي كذا وعمان دور كم إذا أسكرت إذا ماذا نيتو
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington.
Waxa soo baxayay cabashooyin ka imanayay goobihii laga xoreeyay maleeshiyaadka Al-Shabaab taasoo ku saabsan dhac boob iyo kufsi ay ciidamada dawladdu ka geysteen goobaha ay dawladda gacanta ku hayso. Haddaba wasiirka gaashaandhigga ee dawladda cusub ee Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Haaji Fiqi ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay weydiisay waxa ay weeraradu ka qabanayso ama ay dawladdu ka qabanayso wasaaraddiisu ay ka qabanayso cabashooyinkaasi isagoo marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka oo caawa maqli doontaan.
Falastiin horta ciidamada qalabka sida ma aha dadka kuwa dadka dhibaatada ku haya, waa shakhsiyaad oo gaar ah oo mararka qaarkood ay intay uniformka ciidamada ay suuqa ka iibsadaan ay dadka ku dhibaateeyaan si ay maaragtay sumcadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ay u dhaawacaan, isla markaasna shacabiga ay maaragtay argagixiso u geliyaan. Waa niman cadow ah, waa niman maaragtay xiriir la leh nimankaas maaragtay Al-Shabaab, laakiin sidoo kale ciidamada naftigooda waxaa dhici karta niman oo shakhsiyaad ah inay dhibaatooyinkaas laftigooda sameeyaan. Laakiin dawladdan waxaa ka go'an inay gacan bir ah ay ku qabato. Waxaan maanta dib u howlgelinay oo aanu dardargelinay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo waayahan dambe aanay si fiican u shaqeynin, oo ay maanta xataa booqasho ay ku aadeen iyagoo maaragtay qalabaysan degmooyinka maaragtay Wanlaweyn iyo dhinaca Markana ay aadeen si ay dadkaasi ciidamada shakhsiyaad ka tirsan oo dhibaatada geysta ay maaragtay u xukumaan oo ay gacan bir ugu qabtaan oo ay maaragtay u mariyaan sharciga. Marka runtii arrintaas waxaan u aragnaa hadday ciidamada sameeyaan arrin oo maaragtay aad iyo aad oo dowladda aanay u dulqaadan doonin oo ay wax kastoo dhacana ay uga hortegi doonto ayna gacan bir ah ku qaban doonto.
Waxyaabaha dhibaatooyinkaasi inay geystaan ciidanka sababaha waxaa lagu sababeeyaa inay tahay in aysan haysan adeegyada ay u baahnaayeen, ha noqoto inaanay helin qalabka ay u baahnaayeen, in ay haysato dhibaatooyin dhaqaale oo aan lacag la siinin ama lacagaha la siiyay yihiin lacag aad u yar oo aanu qoys Muqdisho jooga ama Soomaaliya meel kale ka jooga uusan ku noolaan karin. Inta aadan la xisaabtamin, maxaa adeeg ah ama xuquuq oo aad askarta siisaan marka hore?
Ciidamada meel kasta ay joogaan horta waxay qaataan raashin oo joogto ah oo maaragtay bil kasta la siiyo oo la gaarsiiyo. Mushaaraadkan runtii way soo daaheen, laakiin mushaaraadkooda way qaataan. Inkastoo mushaarka ay qaataan ama gunada la siiyo ay tahay mid runtii aan nolosha ku firneyn, sababtana ay keentay dhaqa waddanka duruufaha dhaqaale ee waddanka ka jira. Waddankan wuxuu in ka badan 20 sano ku jiray maaragtay dagaal sokeeya iyo burbur iyo maaragtay colaad hadda iyo wixii ka dambeeya unbay maaragtay dowladda sidoo kale waxay ahayd dowlad ku meel gaar ah oo aan heshiisyo caalami la geli karin ama aanay awood u lahayn inay dhaqaalaheedii arrimaheedii siyaasadeed ay maamulato. Laakiin hadda ayay ka baxday dowladdii duruufahaas oo siyaasadeed iyo dhaqaale, laakiin weli waa jirtaa. Waxaan ku dadaali doonaa inay ciidamada aan u helno wax ku filan noloshooda oo hadday noqon lahayd bunadaasi. Sidoo kale dowladdu waxay aada ugu dadaashay inay u hesho taaqleynta caafimaadka, sida askariga marka uu ku dhaawacmo howlgallada uu ku jiro in maaragtay la siiyo daawada uu u baahan yahay iyo daryeelka uu u baahan yahay. Waxaa kaloo dowladda aada ugu dadaashay in loo sameeyo waagii aan joogayna aan bilaawna initiative-kaasi ama arrimahaas oo dhan, in askariga markuu dhinto geesiga oo naftiisa ku waayo howlgalladaasi, mushaarki uu qaadanayay loo gudbiyo caruurtiisa ay si joogta u qaataan. Marka runtii qorshooyin aan dib ugu dhisayno askariga, mushaarkiisa, raashinkiisa iyo daryeelkiisa caafimaad iyo taaquleynta uu u baahan yahay intaba waxaan ku dadaalaynaa inaan soo dhaqaaqno iyadoo aan kaashanayno macnaha awooddeena dhaqaale iyo shacbiga soomaaliyeed ba runtii hadday noqon lahayd gudaha iyo dibaddaba. Waxaa kaloo jirta runtii anoo sii wada runtii howlgalladaasi ay ciidamada ku jiraan waxaa dhibaato weyn ku haya ciidamada abnaqabateynta hubka ee qaramada midoobay ee hore u saartay Soomaaliya, taasoo keentay inaanay ciidamada maaragtay awood buuxda u haysanin inay waddanka ka xoreeyaan nimankan al-shabaab oo ay maaragtay iyo islamarkaana sidii loo soo celin lahaa amniga iyo xasiloonida iyo kala dambeynta waddanka gudihiisa. Marka cunaqabateyntaasi dhibaatada ay ku hayso waxaa la socda adduweynaha oo dhan runtii, sababtoo ah Falastiin waad og tahay maanta dhibaatada Soomaaliya ka jirto ma aha dhibaato u dhexaysa dadka Soomaaliyeed gudihiisa, waa dhibaato caalami ah, waa argagixis caalami ah oo doonaysa inay waddankan ay ka dhigtaan saldhig oo permanent ah ama joogto ah oo ay shacabiga Soomaaliyeedna ugu diidaan xuquuqdooda asaasiga inay nabad dalkooda ugu noolaadaan, ilmahooda ay iskuul u dirsadaan, mustaqbalkooda iyo shaqooyinkoodana ay ka shaqeeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqih, wasiirka gaashaandhigga ee dowladda cusub ee Soomaaliya oo u warramaya Falastiin Axmed Iimaan.
Aroor wanaagsan dhageystayaal. Markana Qaahira, maalmihii la soo dhaafay dalka Masar waxaa ka socday xiisado ku saabsan go'aan uu soo saaray madaxweynaha dalkaasi oo awooddiisa ku kordhisanayay, waxaana rabshadahaasi ka dhashay go'aankaasi ay hareeyeen jidadka magaalada Qaahira. Qaar ka mid ah asxaabta siyaasadda ayaa sheegay inay sii wadayaan bannaanbaxyada ilaa madaxweynuhu uu ka laabanayo go'aankaasi, iyadoo lagu wado maantana in ay kulmaan golaha madaxtooyada ee dowladda Masar. Wariyahana Xuseen Saxnuun ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
Ayman Asiyad oo kamid ah la taliyaasha madaxweyne Mursi ayaa sheegay in 17 kamid ah golaha madaxtooyada iyo 4 kaaliye ee madaxweyne Mursi maanta ay yeelanayaan kulan wax looga qabanayo mushkiladda ka dhalatay wareegtada cusub ee madaxweyne Mursi. La taliyaha Mursi oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in dadweynaha masaarida ay ku kala qaybsameen wareegtada cusub ee madaxweynaha masaarida siinaysa awoodaha qaar. Mawduuca ugu horeeya ee kulankeena waxa uu noqonayaa sideen ugu bixi karnaa dhibaatadani, waana in la helaa xal ku aadan, ayuu yiri Ayman Asiyad, la taliyaha madaxweyne Mursi. Sidoo kale la taliyaha madaxweynaha ayaa ku nuuxnuuxsaday in ay jiraan waxyaabo keenay mushkiladani, balse haatan waxaan xooga saaraynaa sidii loogu bixi lahaa, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Hay-adda wada tashiga ee uu leeyahay madaxweyne Mursi ma ahayn mid oo go'aan qaadashadii ugu dambeysay ee ku saabsanayd wareegtada, ayuu yiri Ayman Asiyad mar wax laga weydiiyey sida uu wax uga ogaa go'aanadii ugu dambeeyey ee uu qaatay madaxweyne Mursi. Samir Mirqasa, kaaliyaha arrimaha dimuqraadiyadda ee madaxweyne Mursi, ayaa soo gudbistay istiqaaladiisa isagoo qayb ka noqday dadka ka cabanaya wareegtada madaxweyne Mursi ay siinaysa awoodaha qaar. Dhinaca kale, golaha wasiirada ee xukuumadda Masar ayaa soo saartay go'aan ay ugu hadlayaan wareegtada dhowaan uu soo saaray madaxweyne Mursi. Warmurtiyeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda Masar ayaa lagu xusay in wareegtada madaxweyne Mursi aysan ahayn mid awood cusub siinaysa madaxweynaha, maadaama awoodda sharci dejinta gacanta madaxweynaha ay ku jirto, taasina ay tahay wax la wada ogsoon yahay. Kadib markii la kala diray golaha baarlamaanka Masar, ayaa lagu yiri bayaanka golaha wasiirada ee xukuumadda Masar. Sidoo kale, warmurtiyeedka golaha wasiirada ayaa tibaaxay in xaaladan jahawareerka ah ee awoodaha hay-adaha dowladda ay dhammaan karto keliya marka sida ugu dhaqsi ah badan loo helo dastuur dalka uu leeyahay, kaasoo nidaaminaya xiriirka iyo wada shaqaynta ka dhexaynaysa golayaasha dowladda iyo in la doorto baarlamaan ay leeyihiin dadka masaarida. Golaha wasiirada dowladda Masar ayaa sidoo kale bayaankooda ku sheegay inay ilaalinayaan dhammaan banaanbaxyada kala jaadka ah iyo weliba hantida qaranka ee masaarida. Gabagabada bayaanka ka soo baxay golaha wasiirada ee xukuumadda Masar ayaa loogu baaqay axsaabta siyaasadda ee dalkani Masar inay ka shaqeeyaan maslaxadda guud ee dalka iyo dadka masaarida. Dhanka kale, qaar ka mid ah axsaabta iyo ururada siyaasadda ee dalka Masar ee ayaa ku banaanbaxaya fagaaraha Taxriir ayaa sheegay inaysan ka dhaqaaqi doonin fagaaraha ilaa madaxweyne مرسي uu ka laabto wareegtada uu soo saaray sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkani masar 104 qof ayaa ku dhaawacmay dibadbaxyadii istiidana ee rabshadaha watay ee shalay gilgilay meelo kala duwan oo ka mid ah dalkani masar shalay ayay ahayd markii banaanbaxyo isdiidan oo rabshado wata ay hareeyeen qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalkani masar kuwaasoo ay isaga hor yimaadeen taageerayaashay mucaaradka madaxweyne mursi xuseen saxnuuni v o a qaahira
halkaasi wilaad nagala socotaana idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington subax wanaagsan dhegeystayaal ayaan idin leenaa mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan
xaaladda bani aadannimo ayaa sii xumaanaysa bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyadoo dagaalyahanada mucaaradkuna ay weli haystaan goobihii ay ka qabsadeen ciidamada dowladda wariyaha v o a da ee bariga afrika cape jeslow ayaa warbixintan ku eegaya xaaladda magaalada goma iyo meelaha ku dhow maxamed colaad xasan ayaana noo soo koobaya
magaalada la yidhaahdo saake ee ku taala galbeedka goma ayaa ahayd meel dadkii deganaa ay faaruujiyeen tan iyo markii fallaagada M23 ay qabsadeen laba maalmood oo dagaal culus ay kula jireen ciidamada milatariga congo kadib dhammaan dukaamadii ay dadku wax ka iibsan jireen ayaa la xiray dhaqdhaqaaqii magaaladana wuu istaagay xilli ciidanka mucaaradka ay gaaf wareegayaan jeedka magaalada oo ay xoojinayaan boosas ay kaga sugan yihiin buuraha ku hareeraysan magaalada kumanaan kun oo qof ayaa ka cararay magaalada maalmihii lasoo dhaafay iyagoo ku sii jeeday magaalada goma oo sita alaabadooda wixii ay gacanta ku qaadi kareen kuwii awoodayna ay baabuurta ku rarteen dadkaasi ayaa intooda badan ka cabanayay inay u dhibaatoonayaan colaad aysan shaqo ku lahayn jen musobato kabitola oo ka mid ah maamulka degaanka ayaa la arkayay isagoo la jooga dagaalyahanada M23 oo ka sharaabayay baar burbursan oo ku yaala dhinaca waqooyi ee magaalada waxa uu yidhi fallaagada M23 halkan ayay joogaan iyagaa halkan ka taliya qof walba waa inuu raacaa xukunkooda si ay ula noolaadaan oo aysan u dhiman marka waan la shaqaynaynaa laakiin halkan shaqo ma taallo kabitola waxa uu leeyahay dadka deggan magaalada dhammaantood markii uu sii xoogaystay dagaalkii dhex mariyay jabhadda M23 iyo ciidamada congo ee loo yaqaano f a r d c dhowr guri ayaa waxyeelo ka soo gaartay rasaastii laysweydaarsanayay mid ka mid ah hubkii ruubiyaasha ee laysku ridayay oo aan qarxin ayaa madaxa la galay dhulka kadib markii uu burburiyey oo uu soo dhex maray derbiga mid ka mida guryaha magaalada qaar badan oo ka mida dadka deggan saake ayaa galay xeryaha barakacayaasha kuwa oo ku yaala jidka magaaladaasi ka baxa ee aada dhinaca goma xerada barakacayaasha ee mukungo oo ah meel kaniisada dhulka waxaa daadsan alaabada dadku ay leeyihiin qaar ka mida dadka dhowaan soo barakacay waxay leeyihiin ma haystaan cunto iyo lacag waxayna ku tiirsan yihiin oo noloshooda ay ku badbaadeen deeqda ay siiyaan dadkii ugu horreeyey xeradaasi ee dagaaladii hore ka qaxay musas miyuhinda bahati oo 20 jir waxa uu leeyahay dadku halkaa waxay aaminsan yihiin in dagaalka magaalada saake uusan weli dhammaan waxay la tahay anigu way dagaalamayaan marka habeenkii la gaara haddana way dagaalamayaan jabhadda M23 iyo ciidamada dowladda ee f a r d c way dagaalamayaan mar kale taas ayaan u malaynaynaa bahate waxa uu leeyahay wuxuu jeclaan lahaa in dowladda ay gacanta ku hayso magaalada saake intii ay mucaaradka haysan lahaayeen oo uusan fahamsanayn sababta ay u dagaalamayaan kooxdan la yidhaahdo M23
I don't know, but we know we want only the peace in East Africa, in east of DRC.
Ma aqaan buu yidhi waxa loo dagaalamayo, laakiin waxaan ogahay in nabad aan u baahannahay bariga Afrika, gaar ahaan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Fallaagada M23 ayaa loogu magacdaray taariikhdii bishii Maaj ee 23-keedii sannadkii 2009-kii, markii kooxo mucaarada ay saxiixeen heshiis nabadeed oo ku biirinayay iyaga ciidamada militariga Congo waxayse ka goosteen oo heshiiskaasi dowladda ay ka baxeen bishii Abriil ee lasoo dhaafay iyagoo noqday dhaqdhaqaaq fallaaga ah sidaasna loo yaqaan M23 waxayna qabsanayeen dhul ku yaala bariga Congo wixii markaa ka dambeeyey waxaana ku jira magaalooyinka ay ilaa iyo haatan qabsadeen magaalada Goma oo ah magaalo ganacsi qaramada midoobay waxay sheegtay in kooxdu ay taageero ka hesho dowladda Rwanda eedeyntaas oo labaduba M23 iyo Rwanda ay beeniyeen. M23 ayaa lagu soo warramaya inay wada hadallo kula galeyso dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo iyo Rwanda caasimadda dalka Uganda ee Kampala. Afiyeen u hadlay fallaagada oo ku sugan magaalada Goma oo la yiraahdo Amani Kabasha ayaa sheegaya in weli ay ka dalbanayaan dowladda inay tixgeliso heshiiskii nabadeed ee ay hore wada saxiixdeen.
So what we are asking to the government of Kinshasa is to respect this agreement.
Kabasha waxa uu leeyahay waxaan xukuumadda Kinshasa weydiisanayno ayaa ah inay xushmeeyso heshiiskii aan horey u wada gaarnay. Waana ka codsanayna arintaasi ilaa iyo bishii Abriil. Intii ay codsigeenna aqbali lahaayeen buu yiri ayay dagaal nagala hor yimaadeen. Dagaalyahanada M23 ayaa dagaaladii ugu dambeeyey kaga adkaaday ciidamada Congo hareeraha magaalada Goma iska horimaadyo xoogan oo ku dhex maray. Jimcihiina waxay fallaagadu soo bandhigeen hub culculus oo ay ka qabsadeen ciidamada dowladda si ay u muujiyaan inay haystaan awooddii ciidan ee ay dagaalka ku sii wadi lahaayeen.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo koobay, waxaana noo soo diray wariyaha VOA ee Bariga Afrika Cape Joslo.
Halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa VOA dhagaystayaal. Haatanna waxaa idinku soo maqan xubintii sicirka iyo suuqa magaalada Hargeysa. Waxaa ka soo diray wariyahayaga Cabdixakeen Maxamuud Shirwac.
Kulanti wanaagsan dhagaystayaal, waa mar kale iyo xubinteenni subaxnimo ee aanu ku eegi jirnay sarifka iyo asxaabta. Suuqyada magaalada Hargeysa iyo Saaka ayaa boqolka dollar gacantiisa hore lagu kala sarifanayaa 667,000 oo Soomaaliland shilinka, halka gacantiisa dambena lagu sii iibinayo 670,000 oo Soomaaliland shilinka. Boqolka euro ayaa lagu kala sarifanayaa 804,000 oo Soomaaliland shilinka, halka gacantiisa dambena lagu sii kala qaadanayo 817,000 oo Soomaaliland shilinka. Boqolka bond ayaa subaxan Saaka suuqyada magaalada Hargeysa ka tagana baba kamaraya 1,700,000 oo Soomaaliland shilinka, iyadoo boqolka dirhamna lagu kala sarifanayo 837,000 oo Soomaaliland shilinka. Kunka furanaya isna gacantiisa hore lagu kala bedelanaya 530,000 oo Soomaaliland shilinka, halka gacantiisa dambana ay ka taagantahay ama lagu sii kala qaadanayo 630,000 oo Soomaaliland shilinka. Boqolka bir ayaa isna gacantiisa hore lagu kala sarifanayo 530,000 oo Soomaaliland shilinka, halka gacantiisa dambana ay ka marayso 630,000 oo Soomaaliland shilinka. Dhinaca xoolaha, haddaynu eegnay subaxan Saaka ayaana waxba iska bedelin marka loo eego toddobaadkii hore, iyadoo neefka geela heerkiisa koowaad la kala siisanayo 6,500,000 oo Soomaaliland shilinka, halka heerkiisa labaad uu ka marayo 5,500,000 oo Soomaaliland shilinka. Heerkiisa saddexaad ayaa isna ka maraya 4,500,000 oo Soomaaliland shilinka. Dhinaca qaalmaha, haddaynu eegno, ayaa heerkooda koowaad la kala siisanaya 3,400,000 oo Soomaaliland shilinka, heerkooda labaad ayaa maraya 3,000,000 oo Soomaaliland shilinka, iyadoo heerkooda saddexaadna la kala siisanayo 2,600,000 oo Soomaaliland shilinka. Dhinaca ariga, gaar ahaan nuuciisa loo yaqaano dabaxa, ayaa la kala siisanaya heerkiisa koowaad 400,000 oo Soomaaliland shilinka, halka heerkiisa labaadna uu ka maraya 350,000 oo Soomaaliland shilinka. Dhinaca raashinka, haddaynu eegnayo subaxan Saaka, ayaa maraya heerkiisii hore, iyadoo kiishka bariiska la kala siisanaya $29, halka kiishka daqiiqda ahina uu ka maraya $28. Sonkorta ayaa iyaduna maraysa $7, iyadoo kartoonka baastada ahina la kala siisanayo $10 iyo badha. Sidoo kale, dhinaca shidaalada ayaa halka litir ee batroolka subaxan Saaka suuqyada magaalada Hargeysa laga siisanaya 6,600 oo Soomaaliland shilinka, halka litir ee naaftada ahina isna sidoo kale uu ka taagayay subaxan Saaka 6,600 oo Soomaaliland shilinka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, xubinta subaxnimo ee sarifka iyo asxaabta, VOA Hargeysa.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington, waana idaacaddeenni aroornimo. markana qodobadii ciyaaraha ugu waaweynaa maxamed colaad xasan saaka aan weydiiyo.
Mahadsanid Falastiin. Maalin kadib markii kooxda Chelsea ee dalka Ingiriiska looga adkaaday ciyaartii ugu dambeysay ee tartanka kooxaha horyaalada Yurub oo ay ka adkaatay kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga, waxaa la eryay maamulihii kooxda Roberto Di Matteo oo kooxdaasi leelinayay muddo 8 bilood ee ugu dambeysay. Haatan waxaa maamulka kooxda Chelsea ay sheegeen in Rafael Benitez loo magacaabay maamulaha kumeelgaarka ah ee kooxda. Rafael Benitez ayaa sheegay inuu ku rajaysan yahay inuu ka adkaado kooxda Manchester United oo ciyaar ka mid ah horyaalka Ingiriiska ama dalkaasi Ingiriiska isaga hor imaanayaan maalinta Axada ah ee soo socota. Rafael Benitez ayaa doonaya inuu ciyaarta ku kasbado taageerayaasha kooxda Chelsea oo aad uga shakisan waxa uu ku soo kordhin karo naadiga. Xiriirka kubadda cagta ee bariga iyo bartamaha Afrikana ee loo yaqaano SACAFA ayaa go'aan buuxa ku gaaray inay taageeraan ciise xayaatu oo markii labaad u tartamaya madaxa heerka kubadda cagta ee qaaradda afrika ee caf doorashada madaxa caf ayaa ka dhacaysa dalka morocco bisha maaj ee sanadka soo socda xubnaha xiriirka kubadda cagta ee bariga bartamaha afrika ayaa go'aanka ku gaaray shir ay ku lahaayeen dalka uganda jimcihii shalay waxayna sheegeen inay xayaatu ku taageerayaan ilaa iyo hadda waxa uu ka qabtay horumarinta kubadda cagta ee afrika dhinaca kale xiriirka kubadda cagta ee afrika ee caf ayaa shaaca ka qaaday shan ciyaartoy oo laga soo dhex doortay 34 ciyaaryahan qaaradda afrika oo dhan oo ku tartamayay abaalmarinta sanadka ee xiriirka afrika ee ciyaaraha ciyaaryahanka ugu wanaagsan waxaa shanta ciyaartooy ee isku soo hartay ay kala yihiin andrew dade ayo oo u dhashay dalka ghana dembaba oo u dhashay senegal didier drogba iyo yaxye ture oo labadaba u dhashay dalka ivory coast alex song oo u dhashay dalka cameroon inta ayaan xubintii ciyaaraha caruurnimo dhegaystayaal ku soo akhmeeraynaa
kana dhegaystayaal waa codka fanaanka maxamed xasan la foole iyo heesti room
si baxsan la foole iyo heestii run waxay gabagabo u tahay idaacaddeena aroornimo waxaad la socodsiinaya falastiin axmed imaan iyo anigu maxamed cumar xasan inta aan galabta afarta galabnimo marka ay tahay qaar saacadda afrikada bari aan hawada ku kulmayno waxaan idin kaga tegaynaa dhammaanteen sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.